Salamy faha efatra amby sivifolo. An'Andriamanitra ny famaliana. Jehovah Andriamanitra mpamaliana tao, ô Andriamanitra mpamaliana tao, ô mamirapirata, misandrata ry mpitsara ny tany, ô mamaliny mpiavinavina. Mandra-pahoviana re ny ratsy fanahy, Jehovah, ô mandra-pahoviana re no mbola hifalifaly ny ratsy fanahy. Mirezadrezatra sy miteny sahisahy izy, mirehareha ny mpanao ratsy rehetra. Ny olonao, Jehovah, ô torotoroiny ary ny lovanao ampahoriny. Ny mpitondra tena sy ny vahiny vonoiny ary ny kamboty dia matiny. Fa hoy izy tsy mijery Jehovah ary tsy mandinika Andriamanitra Jakoba. Mahalalay anareo olona ketrina ary anareo adala raha oviana ireny mba ho hendry ianareo. Ny mpanao sofina va tsy handre? Ny mpamorona ny maso va tsy hahita? Ny mpampianatra ny jentilisa va tsy hananatra? De izay mampianatra fahalalana ny olona? Jehovah ny mahalala ny hevitry ny olona, fa zava-poana izany. Sambatra izay olona anarinao, Jehovah, ô sady ampianarinao avy amin'ny lalànanao, mba homenao fitsarana amin'ny andro fahoriana izy mandra-piady lavaka ho an'ny ratsy fanahy. Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony ary ny lovany tsy hafoiny. Fa ny fitsarana hiverina ho amin'ny fahamarinana ary hanaraka izany ny mahitsy fo rehetra. Iza no hitsangana ho ahy hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho ahy hisakana ny mpanao meloka? Ratsy Jehovah no mpamonjy ahy, dia efa saika nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko. Foniahonana hoe mangozozo ny tongotro, dia ny famindramponao, Jehovah, ô no nanoanahy. Raha be ny ahiahy ato anatiko, dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. Hikambana aminao va ny seza fiandrianan'ny ratsy izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna? Manao andiany hamely ny fanahy ny marina ireo ka manameloka ny raha marina. Fa tonga fiarovana avo ahy, Jehovah, ary vatilampy fialofako Andriamanitro. Dia mpanodiaviny azy ireo ny heliny ka haringany noho ny faratsiana izy. Eny, haringan'i Jehovah Andriamanitsika izy.